Šárka Kuchtová vás vítá na nedělní vlně z Pardubic, tentokrát o kronikářích. Od ledna roku 1920 mají všechna města a samostatné obce prvorepublikového Československa povinnost vést kroniky. A kromě válečných let platí tato povinnost dodnes. Kronikáři mají jasně daný úkol – zaznamenat v obci veškeré dění, které je pro dané místo důležité. Jaké události ale vyberou a jak je zaznamenají, to už je na nich samotných. Co bude lidi za 100, 200 let zajímat? Tuhle otázku si pokládá každý kronikář sám a jenom na něm je, co pro budoucí generace zachová. Dnes vás zavedeme ke kronikáři Jindřichu Kalousovi, který píše kroniku Klášterce nad Orlicí už 32 let.
Tak kroniky se v Klášterci píší od roku 1920. A zpravidla ji psali nějací učitelé, nebo to, kdo měl k tomu tak trochu víc vzdělání. Ale mezi tím také, když jeden kronikář zemřel, tak byla několik let nepsaná. A mně se právě stalo to, že o jedné brigádě, jak se ještě dřív na brigády chodilo, jsme se o té svačině bavili, že to, co děláme, budovali jsme koupaliště, by se mělo zapsat do kroniky. Tehdejší předseda Národního výboru říkal, no jo, ale oni žádnej nepíše. Já pan, tak to přece byste se měli nějak postarat. On říkal, tak to píš. No tak jsem se k tomu dostal. No sice z kraje jsem jaksi nad tím dost váhal, no ale říkal jsem, zkusím to. A už mě to 32 roku takhle zůstalo.
Vy jste nějak vzdělán v oboru, co se týče literatury nebo historie?
Naprosto ne, já mám zemědělskou školu, celý život jsem v zemědělství pracoval a vždycky říkám, že nemám na to vůbec žádné vzdělání, že jsem ani mateřskou školu nevychodil. Já jsem totiž na ní měl strašně daleko.
Klášterec, předpokládám, že svůj název má od kláštera. Byl tu klášter?
Klášterec patří mezi nejstarší obce ve zdejším rajonu. V roce 1295 už zde stál klášter. A zde vedla obchodní stezka ze zemí, tedy koruny české, abychom tak řekli, do dnešního Klacka a dál potom na sever. A povinnosti zdejších mnichů bylo nejen tedy konat náboženské obřady, ale také poskytnout těm pocestným přístřeší, nakrmit koně.
Z toho kláštera zbylo něco?
Tak ten byl vypálen husity v roce 1421 a už byl postaven jenom kostel. Ty klášterní budovy, ty už obnoveny nebyly, víme přibližně, kterým směrem stály, ale když jsme chtěli hledat ty základy, o kterých přibližně víme, kudy vedou, tak nám bylo doporučeno, že nejlepší uchování je nechat je tam pod zemí odpočívat.
Klášterec má jakou nejstarší kroniku?
S kláštercem to je trochu složité. Tady byly psané kroniky dvě do roku 1920, nevím od kdy, protože to byly snad, jak jsem slyšel, velice pěkné kroniky a ty byly půjčené na výstavu do Prahy někdy těsně před druhou světovou válkou a už se nevrátili. Takže současné kroniky jsou psány od roku 1920, ale to je obecní kronika. Ale potom teda je farní kronika, ta je podstatně starší a to je kniha, která má 13,5 kila. A potom jsou takové kroniky spolků, protože tady těch spolků bylo hodně. Máme sokolskou kroniku, hasičskou kroniku, dokonce tady je jakási kniha zápisů Sdružení pro rozvod elektrické energie z roku 1927 a v současné době píší i zahrádkáři kroniku. Zkrátka některé organizace v tom pokračují a jiné buď to už skončily, anebo to nepíší.
Kolik času vy věnujete psaní kroniky?
To se dá dost těžko říct. Jen tak jsem si to asi po 2 měsíce psal ty hodiny a tak 40 hodin měsíčně minimálně.
Takže je to soustavná celoroční práce?
Je, protože dneska se ty podklady pro kroniku velice špatně zhání. Já jim vám řeknu příklad. Požádal jsem zdejší Konzum, jestli by mi mohli říct, kolik mají roční tržbu, kolik tam pracuje pracovníků a ceny 5 základních potravin, cukru, mouky, chleba, rumu. Ta vedoucí mi to říct nemůže, tak ta zavolá do Letohradu na ústředí, z Letohradu z ústředí mi zavolají, že mi některé údaje dají, abych si konkrétně napsal, co přesně chci. Oni, že mě to doplní, až to napíšu, že jim to musím odeslat ke schválení a pak teprve to můžu zapsat. Proto se ta kronika dneska těžko píše. A abych psal věci tak nějak ne konkrétně, jen tak obecný, to nechci.
Po těch letech soustavné práce na kronice máte už dneska odhad, jaká informace bude zajímavá za 50, za 100 let?
No tak určitě bude zajímavé, co se v té obci v ten čas vybudovalo, protože dneska už víme, kdy se stavěla silnice do Žamberka, kdy se stavěla silnice na České Petrovice po těch horách tady. Takže to bude určitě, co se vybudovalo. Domnívám se, že bude i zajímat ty generace příští, že jenom moje generace, tady pamatuju 8 vražd na naší vesnici. Určitě bude zajímat i, jak tady byl pobyt německých vojsk, i když tady byly sovětská vojska. A určitě myslím, že je zajímalo i takové ty hrubé změny v počasí. I co se na těch polích tady pěstuje a pěstovalo. Dřív tu byly brambory, žito, oves a hotovo. Dneska tady je kukuřice, kmín a podobné plodiny. Tak to si myslím, že bude asi pro ně zajímavé.
Jak hodně vy si dovolíte do té kroniky dát svého vlastního názoru, svého vlastního pohledu na věc?
Na 100%. Já vám dám přečíst třeba článek, který jsme napsali, když ten ruský voják tady zastřelil starostu a jeho manželku. To bylo ještě v době totality a i ten zápis se musel celý přečíst na zasedání Národního výboru. No, taky tam byly takový jemný náznaky, že bych měl to třeba napsat trochu jinak, ale já jsem říkal, ne, takhle to bylo, já to napíšu, jestli to chcete psát někdo jiný, tady to máte. Čili nesnažím se psát něco jinak, než bylo. Chci to psát objektivně a tak si myslím, že k tomu taky nemám připomínky.
Tuhle událost najdeme i v kronice?
Samozřejmě. Ukážu vám naši novou kroniku, do které píšeme. Je to dílo kláštereckého rodáka, pana Faltuse, který sice měl svoje knihařství v Žamberku, ale protože na Klášterec jako vždycky rád vzpomínal, tak nám tuto knihu vyrobil, je vázená v pravé kůži, vyzlacená a je celá složená z ručního papíru a je skutečně krásná, ale nepíše se do ní moc dobře, protože když máte sedět za stolem a sáhnout až nahoru, tak to nejde. A protože píše manželka, protože tam má, je to učitelka, tak má takovej lepší rukopis než já. Tak nejdřív u toho. Do první třetiny stojí, druhou třetinu klečí na židli a třetí část kroniky dopisuje, když si u toho může už sednout. Tady máme zápis z ledna 1983, kde popisujeme vraždu manželů Tomanových. Bylo chladné pondělní ráno. Všichni, kteří šli do práce nebo do školy, se divili, proč jsou silnice, křižovatky i polní cesty v celé obci obsazeny obrněnými transportéry a tanky. Vše bylo v bojové pohotovosti. Záhy se rozšířila hrozná zpráva.
V neděli 2. ledna 1983, asi v 9:30 večer, byli ve svém domě Lhotce zastřeleni vojákem sovětské armády František a Vlasta Tomanovi. V krátké době se objasnil celý děj. V uvedenou neděli, asi ve 2 hodiny odpoledne, jeden z vojáků sovětské posádky v Rokytnici v Orlických horách utekl od ostatních, kteří šli do kina v kasárnách. Přišel na strážní stanoviště na Panském poli, kde polní lopatkou smrtelně zranil strážného. Vzal mu samopal i se 60 ostrými náboji. Takto ozbrojen se vydal po silnici z Rokytnice do Kunvaldu a dál ke Klášterci. Na dolním Kunvaldě v Rejdech střílel po jedoucích osobních autech. Ke zranění lidí nedošlo. ale jeden z řidičů ohlásil celou situaci na stanici veřejné bezpečnosti v Žamberku. Příslušníci VB rozsáhle vyšetřovali, zda to byl opravdu voják sovětské posádky. Hledali prázdné náboje, aby se mohla identifikovat zbraň. Voják zatím došel do klášterce na křižovatku u mlékárny. Pokračoval přes čertovku ke kravínu na Lhotce a pak, neznámo proč, po cestičce ke stavení Tomanových. Dům se nezamykal, proto mohl vejít přímo do kuchyně. František Toman byl už v ložnici a když zaslechl jakýsi hlomos, vstal z postele, vešel do kuchyně a rozsvítil. Zda s vojákem mluvil, to už nikdo neví. Třemi ranami ze samopalu byl zasažen do hrudníku. Do kuchyně přiběhla i jeho manželka Vlasta. I tu voják zastřelil. Pak se snad zděsil té hrůzy, kterou způsobil, a utekl. Děti, 13letá Alenka a 12letý Jirka, které spaly v podkroví, vystřely probudili. Seběhli dolů a spolu s 80letou babičkou uviděli tu strašnou tragédii. Alenka se snažila udržet otce při životě dýcháním z úst do úst. Marně. Srdce otce již vykrvácelo. Přivolaný lékař konstatoval u obou rodičů smrt. Voják zatím utekl na Jedlinu a skryl se v kůlně u Tomanů. Tam byl vojáky sovětské armády v pondělí dopoledne zatčen. Odpor nekladl, byl už nervově vyčerpán. Soudil ho vojenský soud v Milovicích, u kterého byli přítomní i pozůstalí rodiny Tomanovi. Sovětský voják byl odsouzen k trestu smrti zastřelením.
V dubnu roku 1938 se zde začala stavět kasárna a zde měli být ubytováni vojáci jako záloha pro bunkry, které přes náš katastr vedli. A tím, že přišla válka, tak naše vojska musela kasárnu opustit a přišly sem německá vojska. No ty se už dobře pamatuju, protože se připravovali na ruskou zimu, tak měli kolem kasárenského plotu, kolem celé posádky, vysypaný takový široký chodník jehličím a tam se v létě učili jezdit na lyžích, aby se naučili ten pohyb ruce-nohy. Tak jsme se tam chodili koukat, jak tam Němci...
Umělou dráhu měli.
No, umělou dráhu, no, jo, ano. Tak to byla teda německá vojska. V 45. tady o tom píšeme v kronice, náhle zmizela, byla pryč. A přišla sem naše vojska a ta tady teda byla až do toho roku 68. A pak sem přijela teda ruská armáda, takže jsme si tady s nima teda užívali dost dlouho. No. A mnohdy to bylo složitý, protože nechat to přes noc padlo na šňůře, jak si nebylo zdrávo, anebo ty historky, co oni prodali. V noci bum bum na dveře, že jo, koupíš bočku, bočku, no tak jsme koupili bočku, no, taky v tom někdy prodali vodu, takže i naši čeští zákazníci se někdy napálili, ale pravdou je, že ti vojáci měli tam velice tvrdý režim. Oni chtěli třeba té své mamince nebo děvčeti něco z Čech přivízt, jo, ale kde na to vzít? No tak prodali kanistr benzínu, nebo oni prodali všechno, oni prodali z auta vybavení jako nářadí. Důstojníci, ty si to mohli dovolit, ty přivezli televize, že jo? Ale ti vojáci, no a pokud ho u toho chytli, tak teda voják dopad špatně, ty to jim je zřezali jak psi teda.
Můžete vy si dovolit při psaní kroniky zabrousit i do času podstatně vzdálenějších?
V některých oborech ano. Já vám tady třeba ukážu. Tadyhle se mě povedlo bez sběru, jo, sehnat sešity z roku 22. To stojí skutečně za ukázku třeba ty dětské slohy. Je to asi měsíc, když přijeli ke starému kříži cikáni. Byly tam 4 vozy a 8 koní. Když jsme šli ze školy, tak jsme šli k cikánům. Chvíli jsme seděli na břehu. Potom k nám přišlo jedno děvče a žebralo, ale my jsme nic neměli. Večer přišlo k nám 6 děvčat. Chtěli mléko. Tetička jim dala. Potom jsem šel za nima. Když jsme přišli ke kaplanou rybníku, tak Jirka Poláčku vzal do ruky žabí vajíčka a utíkal za nima. Jedna holka brkla o kámen a všechno mléko vylila. Potom přišla k nám znovu a chtěla zase mléko. A pak povídala, máte koza? A babička povídala, nemáme. Ona na to, to je kozací mléko. A my jsme se tomu smáli. A byl to slov Jiřího Tobišky.
Ze 14. května, a z jakého to bylo
1926.
To je krásný dokument.
Ale tady ještě.
Ten skutečně do kroniky patří.
No a tohle je jedna z těch věcí, která nám pomůže dostat se trochu zpátky do historie. Pokud se nám povede zajistit materiály, abychom mohli, tak určitě to jednak schováme, uložíme pro generace příští, ale i zpracujeme, ale ono těch materiálů je čím dál méně. Tohle třeba, co mám tady, z čeho jsem to četl, to je věc, kterou jsem našel ve sběru. Dřív, když se nosil sběr, tak jsem u toho vždycky byl a hledal jsem, co se tam odsaď nechá zpátky od dětí, od nejspět. Ale tady řádní lidé říkají, to je o pašařích, nikoli o pašeřácích, pašařích. Řádní lidé říkají, že pašování je nejlepší řemeslo, ale špatný cech. Mnoho lidí už přišlo o život a o majetek. Z Bredůvky Skalický šel do Prajska a na cestě zmrzl. Doma zůstali 4 děti. Já se nikdy pašařem učit nebudu. Určitě ne. A bylo to napsáno 29. listopadu 1926 a napsal tento slov Václav Vencel.
Tady je znát, že skutečně Klášterec ležel blízko hranice, blízko Prajska, no, takže to pašeráctví tady bylo poměrně asi časté.
No, máme tady i pašeráckou lávku, která je, já nevím, snad 500 metrů po směru toku Divoké Orlice. Nebyla postavena pro pašeráky, byla postavena proto, aby tam mohli dřevaři přecházet Orlici do Panských lesů.
Ale vysloužila si název pašeráčka.
No, protože ji užívali také, jo.
My teď stojíme u kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí. Váš kostel je zajímavý těmi odhalenými freskami, vypadá to jak čerti.
Tím už si lámalo hlavu mnoho lidí. Někdo říká, že to můžou být kosmonauti, někdo říká, že se pomstili zedníci, když ten kostel stavili, že dostali málo zaplaceno. Nevíme, proč to tak je. Akorát tady vidíme, to je jeden z těch bočních vchodů právě do těch klášterních budov a tam je napsáno, pane Bože, zač to zlo. Tak to bylo asi po té době, kdy ten kostel byl vypálen.
Ty záhadné postavy, ty byly objeveny až při opravách, nebo ty tam vždycky byly?
Ty byly objeveny, když se kostel v roce 1955 opravovala omítka. Ono to už bylo opadaný a tak akademický architekt pan Lír, náš rodák, tady to takhle zvýraznil ty barvy. Není to nijak upravené, je to jenom zvýrazněná ta barva, čili trochu přemalované.
Nebylo to trochu překvapení, trochu dost?
No, to bylo překvapení pro všechny, no.
Okolo kostela je hřbitov a hřbitovní zeď a vy i na té zdi máte takové zvláštní reliefní výjevy. Co to je?
Tak to přesně vysvětlit neumíme. Objevily se, když ta ohradní zeď kolem kostela se porušila, když jakoby část se jí sesypalo. Tahle ta lidská lebka bez spodní části, ta je tak nějak mrtvá, ta na nic nereaguje, ale kdežto tuhle ta má v sobě nějakou zvláštní moc, protože třeba proutkaří, tak blízko téhle té hlavy, tam mu ty proutky skutečně chodí. No tak jsme bádali, proč. A pan děkan Halík, který tady sloužil 50 let, tady byl knězem, říkal, že v její blízkosti se odehrál nějaký mord. Takže asi tam nějaká ta zvláštní síla z ní ještě tedy působí.
Jsme teď na hřbitově, kde je pochována i Anička Tomanová. Její hrob je posetý andílky, světýlky. Čím byla zvláštní Anička Tomanová?
Anička trpěla stigmaty a měla pravzvláštní vlastnost, že na sebe dokázala brát bolest a utrpení těch druhých.
Ona, když jí byly 4 roky, tak při nějakém požáru utrpěla těžká zranění. Zůstala ochrnutá po celý život, dožila se věku 50 let a ona měla například vizionářské schopnosti, ona byla schopná předvídat.
Ano, do dneška mnoho těch, kterým pomohla, sem přijíždí na slavnosti, které se 2x ročně zde konají. Je to tedy setkání přátel Bohuslavy Aničky Tomanové. A tak sem přijíždí, aby u jejího hrobu jí znovu poděkovali, pomodlili se tady. A bývá tady těch poutníků 700. Zkrátka je to světice a snahou toho sdružení je, aby byla blahoslavena. Ona sama si říkala, že je Ježíškova chudobka. A proto její hrob je obsázen bílými chudobkami. Teďkom jsme tady vlastně v končící zimě, takže tu je asi 20 různých lucerniček, které svítí. Ale jak přijde jaro a chudobky vykvetou, tak to je plný hrob chudobiček.
Klášterec nad Orlicí leží v kraji úzkých údolí a dlouhých stínů a skrývá nejeden příběh. Jindřich Kalous je spolu se svou ženou vkládá do kroniky a tvoří tak dílo, které je věrným otiskem procházejícího času. Díky jejich pečlivosti je klášterecká kronika už dnes studnicí pro badatele, vědce i studenty. Pro Kalousovi je kronika jejich 4. dítětem. A nemusíte v ní listovat dlouho, abyste poznali, že jí věnují hodně lásky a moře času. Dnešní díl o kláštereckém kronikáři Jindřichu Kalousovi připravila Šárka Kuchtová, z kroniky četl Jan Bílek, o zvuk se postaral Leoš Sedláček a celý pořad režíroval Jaroslav Pokorný.